ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Убивство в Києві Дениса Вороненкова спричинило дискусію про російських агентів в Україні, законсервованих для здійснення вбивств відомих людей.
То, что киллер гражданин Украины, это лишь говорит о том, что Российская Федерация имеет огромное количество спецагентов.
Пожежа на складах військового арсеналу в Балаклії, що на Харківщині, погашена. Коли туди можуть повернутися люди?
Наразі можемо сказати, що у 4 населених пунктах безпечно знаходитися жителям Балаклійщини.
Кнопкодавство. Погляд із парламенту.
Яка причина голосування вами за 5 чи 6 інших народних депутатів?
Причина, що погода хороша сьогодні. Ось така причина.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що справою честі для правоохоронців має бути розслідування вбивств журналіста Павла Шеремета, колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, а також диверсії на складах боєприпасів на Харківщині. Про це президент сказав під час урочистих заходів із нагоди 25-річчя створення Служби безпеки України. Про нові події у справі щодо вбивства росіянина, а також вибухів на складах під Балаклією, далі у «Свободі сьогодні». І ще одна заява Петра Порошенка. Він заявляє, що співробітники Служби безпеки України минулого року запобігли скоєнню понад 30 терористичних актів і затримали учасників 56 терористичних та диверсійно-розвідувальних груп. Порошенко також заявив, що незабаром Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України з використанням стандартів НАТО. Європейський Союз вирішив надати 3 мільйони євро для супутникової розвідки на користь спеціальної моніторингової місії в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі. Як повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні, це дозволить здійснювати глибший моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу. Фінансування розподілятиметься через супутниковий центр Євросоюзу, який буде вишуковувати потрібні супутникові знімки і на запит ОБСЄ надавати місії результати аналізів. Генеральна прокуратура України заявляє про повідомлення про підозру заступникові голови Харкова Геннадія Кернеса. Як повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган, чиновницю, імені якої офіційно не назвали, підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу, про шахрайство, зловживання владою або службовим становищем. Заступником міського голови Харкова з питань містобудування, архітектури і земельних питань є Тетяна Овіннікова. І ще одне повідомлення з Генпрокуратури. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що силовики провели вчора низку одночасних обшуків у справі щодо розкрадання коштів ще під час чемпіонату з футболу Євро-2012. Як написав Луценко у Фейсбуці, цитата, «як доводять вилучені документи, крали з розмахом». Кінець цитати. У Сполучених Штатах Америки чільний конгресмен-республіканець повідомив, що колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа погодився свідчити перед Конгресовим комітетом у розслідуванні ймовірного втручання Росії у президентські вибори. Голова комітету у справах розвідки Палати представників Девін Нунес сказав:
«The Council for Paul Manafort.
Юрист Пола Манафорта заявив, що його клієнт готовий дати інтерв'ю нашому комітетові».
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Убивство Дениса Вороненкова доручили одному з ветеранів українського добровольчого батальйону, щоб мати змогу звинуватити в цьому Україну, так повідомляють експерти, з якими розмовляли кореспонденти Радіо Свобода. Частина з них прогнозує посилення диверсійної активності Росії проти України з метою соціального вибуху і зміни влади на більш лояльну до Кремля. В українських добровольчих підрозділах стверджують, що не брали до своїх лав майбутнього убивцю екс-депутата Росії, оскільки він прийшов за мобілізацією. Фахівці визнають наявність значної кількості російських агентів в Україні законсервованих для здійснення убивств відомих людей чи знищення об'єктів інфраструктури. Однак називають і інші версії, як от помста з боку оточення Януковича або ж бізнес-конкурентів загиблого російського політика. Євген Солонина далі.
Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який виїхав до України через переслідування, застрелив громадянин України Павло Паршов, стверджує народний депутат і радник керівника МВС Антон Геращенко.
То, що кілер громадянин України, це ж говорить о тому, що Російська Федерація має огромне кількість спецагентів, покушення, яке було на мене, ви теж повинні були захищати громадяни України, підготовлені в лагерях по підготовці терористів і диверсантів Російської Федерації.
Скільки ще таких агентів Росії у силових органах України, невідомо, тож силові відомства проведуть ретельну перевірку всіх своїх кадрів, стверджує депутат. Те, що вбивця Вороненкова Павло Паршов дійсно служив у складі батальйону «Донбас», у 2015 році Радіо Свобода підтвердив екс-командир цього підрозділу Анатолій Виногродський. Паршов прийшов за мобілізацією, утім через рік його звільнили.
Прийшов в 15-му году, був уволен по невиконанню умов контракту. У нас всі люди в батальйоні приходили по приказу із Нацгвардії. У нас не було свого відділу кадрів.
Раніше ЗМІ повідомляли про те, що вбивця Дениса Вороненкова нібито був бійцем полку спецпризначення «Азов», але в цьому підрозділі спростували таку інформацію. Тим часом телевізійна служба новин телеканалу 1+1 додзвонилася до матері нападника на Дениса Вороненкова. Вона повідомила, що не контактувала з сином, цитую, «з того часу, як він втік до Росії», повідомляють журналісти телеканалу. З 2011 року Павло Паршов, за даними МВС, перебуває в розшуку за економічні злочини. Рішення про убивства колишніх працівників радянських та російських спецслужб ухвалює особисто президент Росії Володимир Путін, стверджує у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець. За його словами, у Кремлі розцінили як зраду дії Вороненкова, який прийняв українське громадянство, дав свідчення у справах проти Януковича та щодо російської агресії в Україні.
Всі радянські спецслужби полюбляли використовувати для політичних вбивств людей, які мали представляти нібито іншу сторону. Те, що з'явилася така легенда стосовно цього кілера, це робилося завмисно. Тобто такі люди, вони і зараз є в українських силових структурах, завербовані російською розвідкою, які просто чекають команди.
Таким чином, особа того, хто вбив Вороненкова, дає Росії підстави стверджувати, що це вчинили аж ніяк не російські спецслужби, а звичайний український боєць добровольчого батальйону, пояснює Березовець логіку замовників убивства. Видається дивним той факт, що людина, яка йде на убивство, має паспорт і посвідчення з собою. Отже, організатори цього злочину прагнули зробити особу вбивці відомою, стверджує український та російський політолог Олеся Яхно. За її словами, така ситуація є вигідною Кремлю.
Ми можемо не виключати, що гібридна війна набуде обрисів диверсійно-терористичних. І якщо не вдалося, ну так умовно кажучи, підірвати міжнародну підтримку, то, можливо, увага буде сконцентрована на дестабілізації ситуації всередині.
Кремль вдається до демонстративних убивств та диверсій для внутрішньої дестабілізації в Україні, оскільки військовими методами він не зміг цього досягти. І з цим погоджується і координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін. Він вважає пожежу на військових складах у Балаклії та убивство екс-депутата у Києві елементами однієї стратегії.
Це все пов'язано з гібридною війною. Це тиск, дестабілізація українського суспільства з метою розхитування ситуації внутрі країни, оскільки військові методи не діють. Не буде досягнуто того результату, який можна зробити розхитування ситуації. Зробити соціальний вибух, щоб привести до влади людей, які виконають усі забаганки Москви.
Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко зі свого боку називає імовірною версію про те, що убивство Вороненкова могли замовити в оточенні колишнього українського президента Віктора Януковича, оскільки стилістика убивств, організованих російськими спецслужбами, є іншою. Утім, Бабченко не виключає і втручання Кремля, і навіть особистої ініціативи одного з українських ветеранів, якого обурило надання українського громадянства колишньому депутатові Російської Держдуми, який свого часу підтримав анексію Криму. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
пожежа на складах військового арсеналу в Балаклії на Харківщині погашена. Про це повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський. А сапери разом із піротехнічними групами змогли розмінувати 4 з 9 сіл, що входять до 10-кілометрової зони. У них уже повертаються люди. І ось докладніше про ситуацію в Балаклії розповість нам кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який якраз перебуває там. Володимире, що говорять військові про стан арсеналу і чи вдалося їм обстежити всю територію?
Найголовніша дійсно новина на сьогоднішній день – це те, що вдалося фахівцям ДСНС та військовим погасити пожежу. І тепер вони на території 10-кілометрової території та військової частини займаються гасінням дрібних осередків вогню. Давайте послухаємо, що говорить заступник міністра оборони України Ігор Павловський.
Вдалося погасити пожежу на арсеналі. Сьогодні адміністративна територія очищена практично від вибухонебезпечних предметів, що дає можливість зосередити особовий склад для виконання подальших завдань. Безпосередньо на арсеналі очищуються зараз дороги, проводиться додаткова розвідка для проведення остаточної інвентаризації по тим об'єктам, які вціліли, по тим складам, які вціліли.
Тепер перед військовими та ДСНС стоїть задача на самій військовій частині за допомогою спеціальної техніки провести обстеження і, власне, розмінування. Це буде відбуватися упродовж місяця-двох, ну а потім частина буде працювати і надалі у звичайному режимі. Людмило?
Отже, роботи з розмінування тривають. Чи, Володимире, говорить влада, коли взагалі люди зможуть повернутися на свої місця до своїх домівок?
Людмило, всі чекають рішення військових і рішення ДСНС. А саме саму 10-кілометрову небезпечну зону розділили на 9 секторів, і з них вже 3 сапери і піротехнічна група вже обстежила на наявність вибухонебезпечних предметів. Також сьогодні повідомила голова Харківської обласної адміністрації про те, що люди можуть заселитися і вже, власне, заселяються до 4 із 9 сіл, що знаходяться у прилеглих територіях, власне, на цій 10-кілометровій зоні. Послухаємо, що говорить Юлія Світлична.
Наразі можемо сказати, що у 4 населених пунктах безпечно знаходитися жителям Балаклійщини. Це Вербівка, Борщівка, Яковенкова та Пришев.
Але у цих сілах, у цих селах триватиме інформаційна кампанія, там поширюються листівки з тим, якщо люди знайдуть вибухонебезпечні предмети, то вони мають їх не чіпати. І про саме місто. Воно ще частково без газу, без електрики. І тепер до неділі хочуть там закінчити очистку самого, власне, міста від вибухонебезпечних предметів і подати до кінця вже і електрику, і газ, щоб люди могли повернутися. І хотілося б сказати, зараз експертна група встановлює, власне, ушкодження і наскільки постраждали будинки, соціальні об'єкти, школи і так далі. На цей час відомо про 23 об'єкти, як житлового сектору, так і соціальної сфери, які знаходяться у різному стані руйнації.
Дякую. На прямому зв'язку із Харківщини був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Більше думки експертів читайте на сайті radiosvoboda.org щодо цієї теми. Конституція України вимагає, що кожен депутат має голосувати за себе сам. Однак у Верховній Раді все ще кнопкодавлять. Депутати не спромоглися запровадити жодної юридичної відповідальності за це. 2 сесійні тижні поспіль знімальна група «Схем» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» фільмувала всі голосування в парламенті. Про парламентську більшість сформовану не депутатами, а їхніми картками, далі у спеціальному розслідуванні. Програми розповість Валерія Ягушина.
Місяць тому, 22 лютого 2017 року. Перед початком засідання парламенту Ірина Єфремова, народний депутат з фракції «Народний фронт» і член комітету, який має стежити за дотриманням правил в парламенті, дістає з сумочки пачку депутатських карток. Вона їх кладе у гнізда для голосувань на робочих місцях депутатів Антона Геращенка, Миколи Княжицького та Ігоря Котвицького. Коли спікер оголошує кількість присутніх депутатів, жодного з трьох фізично у залі немає.
Буває таке, що народний депутат не вспіває зранку прибігти, десь затримується на зустрічі. Це стосується буквально там 2-3 карток. Вони напередодні мене прорухають про це, і я ці речі виконую.
Каже Єфремова. Проте депутат Антон Геращенко цього дня так і не з'являється в сесійній залі. В залі бачимо депутата Тараса Кременя, екс-викладача Миколаївського університету. Під час засідання він голосує за сусіда зліва та з місця відсутнього Антона Геращенка. Ще рука депутата Кременя потягнулася до столу Миколи Княжицького, але проголосувати не встигла. Проте сам Кремень зафільмованого факту не визнає.
Якщо зафіксовано, значить давайте будемо говорити про це окремо. Я думаю, що це питання компетенції голови Верховної Ради стосовно виконання регламенту.
Я відповів, от коли ви голосуєте за іншого народного депутата, на вашу думку, ви порушуєте закон чи ні?
Ми зараз не будемо це обговорювати, це не є предметом в даному випадку. Добре?
Тож ми запитали про випадок і в самого Антона Геращенка. Адже апарат Верховної Ради письмово нам повідомив, що він, починаючи з 22 лютого, перебував у офіційному відрядженні в Австрії.
Моя картка не може голосувати без мене.
Мої картки не могли голосувати, що там було при мені в Австрії.
За 2 тижні спостереження знімальна група «Схем» неодноразово фільмувала факти кнопкодавства у залі Верховної Ради. Проте майже жоден депутат потім цього не визнав.
Яка причина голосування вами за 5 чи 6 інших народних депутатів?
Причина, що погода хороша сьогодні. Ось така причина.
Ви знаєте, чи порушення це було закону, на вашу думку, як народний депутат?
Я говорю ще раз. Причина, то, що сьогодні хороша погода. Ось така причина.
Так відповідає Антон Яценко з групи «Відродження».
Може, хтось так робить, я так не роблю.
А так відповідає депутат від БПП Олександр Бакуменко. Проте згодом позицію змінює.
Може, я раз, два, може, за хлопців, що рядом сидять, там 2-3 чоловіка, може, хтось запитав.
А так відповідає депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олексій Ленський, який зранку розставляв чужі картки.
Чому ви розставляєте картки з інших депутатів?
Ну, було засідання фракції. Хто перший зайшов в зал, тот і пішов, взяв карточки і повставляв.
А за депутата Олексія Порошенка, сина президента України, який з'являється вже після електронної реєстрації, картку в гніздо вставляє депутат Іван Мельничук.
Може він бути в пробках, може він приїжджати у 9:01. Може таке бути. За мене теж деколи ставлять.
Таким чином, за припущеннями експертів, депутати формують штучну коаліцію. Тож згодом схеми запитали в спікера парламенту, скільки депутатів є на сьогодні у її складі. Виявилося, що цього він не знає.
Більше з цього розслідування схем на сайті radiosvoboda.org. Сусіди різних національностей, які десятиліттями жили поряд, ніколи не підняли б одне на одного руку, якби їх не нацьковували ззовні. В цьому переконана Світлана Брос, лікар-кардіолог та громадський діяч із Сараєва, онука багатолітнього керівника Югославії Йосипа Брос Тіто. Своє життя вона присвятила неурядовій діяльності, лікуванню моральних і психічних травм, завданих війною 90-х громадянам Боснії і Герцеговини. Кореспондент Радіо Свободи Юрій Савицький запитав Світлану Брос про уроки воїн на території колишньої Югославії, а також про її бачення сучасної ситуації на Балканах і в Україні.
Книжка «Добрі люди у час зла» перекладена 5 мовами, а в країнах колишньої Югославії її видавали вже 6 разів. Історії про балканських праведників, які рятували від вірної смерті своїх сусідів, а то й незнайомих людей, Світлана Брос збирала по гарячих слідах тодішніх кривавих подій. Вона згадує, що не могла всидіти в Белграді, коли в Боснії і Герцеговині розпочалася війна. Рішення про виїзд із столиці Сербії було її особистим протестом проти шовіністичної політики Слободана Мілошевича. Світлана Брос наголошує на ганебній ролі в кровопролитті на Балканах найманців з інших країн, зокрема з Росії. Вона говорить:
Мілошевич позвав псерата із Афганістана, русе.
Мілошевич запросив псів війни, росіян, які свого часу воювали в Афганістані. Вони скоїли найбільші злочини в краї над річкою Дріною. Російські пси війни, які раніше воювали в Афганістані, були найжорстокішими злочинцями. Цікаво, що жоден із них не потрапив на лаву підсудних у Гаазькому трибуналі.
Перед Гаазьким трибуналом.
Авторка «Добрих людей у час зла» сподівається, що нової війни на Західних Балканах не буде. Попри те, що у виступах впливових балканських політиків чутно брязкіт зброї, Світлана Брос покладається на здоровий глузд своїх співгромадян, які добряче натерпілися у 90-ті. Вона каже...
Сподіваюся, що громадяни не дозволять, аби повторився 1992 рік. Вони багато навчилися під час війни і усвідомлюють, чим може закінчитися маніпулювання громадською думкою з боку політиків і релігійних діячів, які мають величезний вплив на цій території.
Світлана Брос не вірить у пояснення деяких бойовиків сербської національності, які воюють за так звані ДНР і ЛНР. Не вірить в те, що вони роблять це з ідейних міркувань. Про цих людей вона говорить.
Я не вірю, що вони роблять це в ім'я якоїсь ідеї. Я впевнена, що це пси війни, яким платять за те, щоб вони воювали. Їх вабить запах крові. Трапляється, що боснійці воюють на боці іділ, та вони також роблять це не з ідейних міркувань, а за гроші. Думаю, що це загальний феномен. Ми це пережили у Боснії і Герцеговині. Це пси війни, представники кримінального світу, люди з узбіччя суспільства, аморальне шумовиння.
Шлямом моральним.
Світлана Брос каже, що їй хотілося б, аби добрі люди у час зла переклали українською. Мовляв, у книжці «По крихті» зібрана мудрість праведників нашої доби. Утім, наголошує вона, українці повинні зібрати власні оповідання про добрих людей у час війни, яка саме точиться на території України, і розповісти ці історії світові. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Рівно 60 років тому, 25 березня, в Римі 6 держав – Франція, Німеччина, Італія та держави Бенілюксу – підписали угоду, яка стала фундаментом нинішнього Євросоюзу. Ця спочатку виключно економічна спільнота, а з роками, мов магніт, притягувала та продовжує приваблювати інші держави. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця, готуючи репортаж про історію підписання Римського договору, з'ясував, що б у таку угоду писали європейці нині.
Нові виклики сучасності Європейського Союзу – фінансова криза, міграція, тероризм, спад солідарності, зростання нерівності, численні конфлікти по сусідству та все більш поширений популізм і націоналізм погрожують блоку європейських держав розпадом. Італієць Джанні Пітело, голова групи соціалістів у Європарламенті, так коментує ці тенденції.
Страх штовхає людей замикатися в собі. Вони гадають, що краще бути в меншій хаті, ніж у великому будинку з різними людьми. Але це помилка. Нам потрібен великий дім, де ми разом захищатимемо одне одного, водночас дотримуючись прав людей, особливо найслабших і найбідніших.
Характерно, що при підписанні Римський договір, хоч і виглядав товстим документом, насправді всередині там були лише чисті листки. Змістом його заповнили дещо згодом. А що б вписали в цю угоду нині, через 60 років? На думку деяких політиків із найвпливовішої політичної групи в Європарламенті Європейської народної партії, найголовніше, чого нині хочуть люди, це безпеки і зайнятості, говорить євродепутат від Румунії Зігфрід Моришан.
Потрібен об'єднаний Євросоюз 27 країн із простішим, демократичнішим і прозорішим функціонуванням. Потрібно домогтися того, чого наші громадяни хочуть найбільше – безпеки та робочих місць.
Колега Моришана від фракції консерваторів Саєд Камал каже, що хоче бачити Євросоюз, який робить менше, але краще і є гнучкішим. Ті країни, що бажають йти далі, мають це робити без перешкод із боку інших. Але на думку практично всіх проєвропейських сил співдружності, найважливіше те, що нинішній ЄС має будь-якою ціною зберегти свою єдність. Тобто, як зауважують аналітики, не піддаватися намаганням тих, хто прагне у ньому посіяти розбрат. Скажімо, нинішня путінська Росія з геополітичних міркувань, чи нинішній американський лідер через свій протекціонізм. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс застерігає, мовляв, слід остерігатися президента Путіна, для якого актуальним залишається принцип «розділяй та владарюй».
Рано чи пізно Вашингтон таки повернеться до реальності. Там зрозуміють, що у тому, що цілі покоління американських політиків були зацікавлені у єдності між європейцями, є сенс. А Путін робитиме все можливе, аби поділити Євросоюз. І ми повинні добре усвідомити. Путін знає, що націоналістична, розділена Європа – це слабша Європа. Тож боротьба за Євросоюз має нас зробити міцнішими, щоб протистояти таким людям, як Путін. People like
Mr. Putin. Чи стане 2017-й новою ерою сильного Євросоюзу, а чи може співдружність поглине хаос, першим кроком до якого є Брекзит, вихід Великої Британії із ЄС. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Після короткого анонсу наступної програми ми підемо далі у «Свободі сьогодні».
Про екоактивізм та те, чого не можна пропустити на Докудейс, поговоримо зі співорганізаторками фестивалю «Управо надію». Слухайте о 20:33.
Російського учасника на Євробаченні 2017 в Києві може не бути. Після того, як цього тижня співачці Юлії Самойловій заборонили в'їзд до України через порушення законодавства, а на пропозиції Європейської спілки мовників виступити телемостом російська сторона відмовилася, стало відомо, що змінювати конкурсантку Росія також не збирається. Деякі критики вважають, що це може завдати шкоди міжнародному іміджу України. Далі Ольга Комарова.
Учасниця Євробачення у 2009 році від Росії, українка Анастасія Приходько, підтримала рішення СБУ щодо заборони в'їзду російській конкурсантці Юлії Самойловій. Вона наголошує, що в цьому випадку дії України є цілком законними, на відміну від російського рішення під час проведення конкурсу в Москві 8 років тому. Тоді грузинському колективу заборонили виступати.
Вони повинні були виступати з піснею «We don't want Putin». Тоді Росія підняла галас з приводу того, що ця пісня має якийсь політичний текст. Вони чомусь асоціювали з тим, що це якось вплине невірно на громадян Російської Федерації. Вони зробили все для того, щоб цей гурт не приїхав. Ну це чесно? Ні. Ну переклад не такий. Ми все робимо вірно, по закону.
Англійське «Put in» співзвучно із прізвищем Володимира Путіна, який на той момент був прем'єр-міністром Росії. Музичний редактор та письменник Андрій Гальчук вважає, що підґрунтям стала агресія Росії проти Південної Осетії влітку 2008 року. Тепер в Росії обурюються забороною в'їзду їхній конкурсантці до України, та замінювати її не збираються. Європейський Союз мовлення, який є співорганізатором конкурсу Євробачення, запропонував влаштувати виступ конкурсантки з Росії телемостом. В Росії цю пропозицію відхилили. І, по суті, в них не було іншого виходу, вважає журналіст та літературний оглядач Юрій Володарський.
На мій погляд, це не дуже вдала спроба не втратити обличчя. Зрозуміло було, що для Росії це неприйнятно. СБУ мало всі підстави не дозволити Самойловій в'їзд до країни. Можна сперечатись, наскільки вдалим є цей вихід, адже вдалого не було взагалі. Так, є ризик втрати іміджу, а в іншому випадку був би ризик виступів наших радикалів.
Голова Комітету Верховної Ради з питань культури, депутат Микола Княжицький, наголошує, що позиція Європейської спілки мовлення не є визначальною для України. Він зауважує, що українська сторона прислуховується до зауважень, але на першу позицію ставить власні закони. Скандалів не буде, якщо Україна не даватиме приводів і не робитиме винятків із законів, зазначає Княжицький.
Такі структури, як Європейська мовна спілка, куди входять не лише члени ЄС, Росія, наприклад, один з членів Європейської мовної спілки. Це як ОБСЄ. Вона відображає позицію дуже багатьох структур, в тому числі країн, де які керуються диктаторськими режимами, авторитарними режимами. Але це точно не місце морального авторитету, не церква і не щось, на що ми повинні молитися.
Тепер у Росії взагалі лунають заклики бойкотувати показ Євробачення, а співачці Юлії Самойловій пообіцяли, що відправлять її представляти країну на конкурсі у 2018 році. Заборона на в'їзд в Україну для росіянки діятиме 3 роки через виступ в окупованому Криму у 2015 році. Що порушує українське законодавство стосовно перетину державного кордону іноземцями. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А як вплине на проведення Євробачення в Україні той факт, що не буде російської конкурсантки, запитали ми їх, перехожих Києва, і ось їхні думки.
Якщо не буде російської конкурсантки, по-перше, ми згідно з законодавством України, тобто і людина, яка не має права сюди приїжджати, її пускати не можна. І я вважаю, що Євробачення не буде під загрозою, адже ми користуємося лише законодавством, не зважаючи на якісь конфлікти саме між Росією та Україною. Тому я думаю, все буде нормально.
Дуже плохо. Тому що актери, деятелі искусства не повинні бути заложниками політики.
Ну, я вважаю, що негативно вплине, бо просто буде більш політичний окрас цього мероприємства, а цього б не хотілося.
Я думаю, зовсім не вплине. А може би для Європи і вплине, а для українців ні, то хорошо.
Ну, якщо не говорити про політику, то я думаю, що ніяк абсолютно.
У України буде більше шансів на перемогу. Так як українці не люблять російський народ, російські конкурсантки, то, можливо, додасть духу українській співаку.
Примінимо ко всім, і к ній в тому числі.
Большої потери не буде, тому що проти Росії як-то дуже настроєні негативно люди, тому лишніх скандалів не стоїть заводити.
Абсолютно ні. Ставлю, да і все. Народний їх не вибирав, вибрали які посадовці.
Так відповідали кияни, яких опитало Радіо Свобода. Це все у Свободі сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Завтра гостем суботнього інтерв'ю буде актор Олексій Горбунов. Не пропустіть.